وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون.
E para que ele soubesse dos hipócritas, e a estes foi dito: vinde combater no caminho de Alá ou defender-nos do inimigo. Disseram: se soubéssemos que haveria combate, seguir-vos íamos. Eles estavam nesse dia mais próximos da renegação da fé que da crença. Eles dizem com as bocas o que não há nos corações, e Alá é bem sabedor do que ocultam.